Pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Saya bersyukur oleh karena kita masih boleh bertemu kembali melalui acara-acara seperti ini yang memang disediakan untuk melengkapi akan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen dari segala lapisan untuk meresponi akan pertanggungjawaban iman mereka. Dan kami memfokuskan diri kepada masalah-masalah keluarga dan masalah hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, masalah pekerjaan, karier, bahkan hubungan dengan Tuhan di dalam konteks kehidupan yang real ini. Kadang-kadang kami sadar bahwa tidak setiap daripada kita sebetulnya siap untuk meresponi akan realita hidup yang tidak gampang ini. Kadang-kadang pertanggungjawaban dari iman itu kemudian menjadi tidak jelas dan kami tidak mengerti apa yang mesti kita lakukan. Jadi kali ini kita akan secara khusus memfokuskan diri tidak membicarakan mengenai menunggu pertolongan Tuhan. Menunggu pertolongan Tuhan. Dan kita melihat bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan kita itu percaya bahwa kita itu boleh meminta kepada Tuhan. Dan kita boleh menggantungkan diri pada belas kasihan Tuhan. Tapi pada saat yang sama kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan iman di dalam memikirkan apa yang terbaik. Pertanggungjawaban sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga di dalam suatu realita yang kompleks ini, kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana kita berdoa. Nah, kita akan memulai dengan masalah mengenai menunggu pertolongan Tuhan di tengah perasaan gagal berulang kali, di tengah realita bahwa karier yang sedang diupayakan rasanya itu tidak menghasilkan apa-apa. Dan saya ingin share sedikit mengenai beberapa keluarga yang betul-betul itu kerajinannya bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan keuletannya sebetulnya bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi sesuai dengan hukum alam, seharusnya keuletan sesuai dengan Mazmur yang mengatakan bahwa berlinang-linang air mata pada saat menabur akan diakhiri dengan sorak-sorai pada saat menuai. Nah, hukum alam itu ternyata tidak selalu menjadi kenyataan di dalam hidup orang-orang tertentu. Ada yang sudah berupaya dengan menanamkan modal yang cukup besar, menunggu berbulan-bulan, mencoba dengan segala usaha, dan ternyata itu tidak berhasil. Kemudian menanamkan modal lagi di tempat lain. Bahkan ada yang membuka restoran, ada yang membuka toko. Dan di dalam kondisi seperti ini, mereka menunggu pertolongan Tuhan yang seolah-olah tidak kunjung datang. Entah mereka itu punya approach keliru, atau oleh karena timing yang tidak tepat, atau oleh karena dirinya sendiri mungkin tidak cocok dengan pekerjaan yang mereka itu sedang kelola. Nah, kita tidak tahu. Tetapi bagaimana sebetulnya di tengah kondisi seperti ini, anak-anak Tuhan itu menunggu, menanti pertolongan Tuhan. Nah, saudara kita akan mulai dengan mendiskusikan ini, dengan mendengar apa yang kira-kira Bu Esther mau katakan.
Ya Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa menunggu pertolongan Tuhan itu tidak berarti, kalau boleh saya simpulkan, itu tidak berarti bahwa kita lalu kemudian diam saja. Tetapi ada pertanggungan jawab yang kita itu harus lakukan. Apakah bisa dijelaskan gitu? Mungkin tahapannya yang pertama itu apa, kemudian yang kedua itu apa, dan yang ketiga itu apa di dalam masa menanti ini. Kan tadi Bapak mengatakan, ya di dalam kita itu menanti, memang tidak mudah menanti, apalagi menanti jawaban Tuhan. Tetapi pertanggungan jawab seperti apa yang kita itu harus lakukan? Apakah misalnya sambil kita menanti jawaban Tuhan, apakah kita itu lalu kemudian mencari atau membuat suatu survei begitu ya? Apakah itu betul membuka restoran atau kita itu akan membuka suatu pusat bimbingan belajar begitu misalnya. Nah, itu tuh bagaimana caranya satu pihak. Bapak tadi mengatakan jangan tergesa-gesa. Jangan kita itu mendahului Tuhan. Tetapi di pihak lain kan harus ada langkah. Pada saat kita menunggu sampai misalnya 3 bulan, belum ada tanda-tanda. Atau sampai dengan 3 bulan, kita tidak mendapatkan pinjaman, begitu ya, modal untuk membuka. Padahal yang lalu-lalu itu gagal melulu, begitu. Jadi, bagaimana Pak? Apakah ada prinsip-prinsip bagaimana caranya kita itu mengerti akan kehendak Tuhan dan kita itu sedang dibimbing oleh Tuhan?
Seringkali yang terjadi itu pada pribadi-pribadi yang sebetulnya itu sudah melewati suatu berbagai fase sebetulnya. Misalnya saja dia itu lulus dari sekolah dan kemudian itu barangkali dia mendapatkan modal dari orang tuanya untuk sesuatu, barangkali melanjutkan usaha orang tuanya, dan kemudian dia tidak merasa fit in begitu. Sehingga kerja dengan orang tuanya barangkali selama 2-3 tahun dia merasa gelisah. Lalu dia ingin memulai sendiri. Lalu oleh karena negosiasi tertentu, nah orang tuanya kemudian akhirnya rela. Nah, barangkali sesuai dengan prinsip bahwa anak harus mandiri. Nah, ada orang tua yang memberikan modal dan kemudian anak ini itu memulai sesuatu. Tetapi seringkali itu tergantung daripada akan feeling yang subjektif. Dan kadang-kadang itu tidak dibarengi dengan meminta bimbingan Tuhan sesuai dengan pertanggungjawaban iman orang Kristiani. Misalnya saja, sebetulnya yang kita minta adalah yang sesuai dengan kemampuan kita. Di dalam Matius pasal 25 itu disebutkan Tuhan memberikan kepada masing-masing talenta, bakat, dan opportunity. Nah, sebetulnya sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Jadi banyak orang yang sebetulnya itu sulit oleh karena mereka sendiri tidak mempunyai pengenalan terhadap dirinya sendiri dengan jelas. Dan barangkali oleh karena kegagalan daripada atau kelemahan daripada pendidikan dalam orang tua, sehingga ada area-area yang sebetulnya missing, yang hilang begitu. Entah kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya secara pribadi, itu yang tidak lengkap. Sehingga mengakibatkan seorang anak pada masa remaja, dia tidak mempunyai identitas jati diri yang jelas. Dan akibatnya, dan meskipun dia kuliah, barangkali oleh karena IQ orang itu, biasanya kalau above average, mau kuliah apa saja juga pada akhirnya, berhasil juga. Tetapi sebetulnya talentanya bukan di sana. Sehingga dia kalau ketika dia mencoba sebetulnya tidak sesuai dengan talentanya. Nah, ini sebetulnya basic ya. Yang penting yang pertama itu, jikalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan talentanya, biasanya kemampuan kita itu terbatas. Daya saing kita itu tidak cukup tinggi. Kreativitas kita juga terbatas. Sehingga akibatnya plus ketekunan itu lama-lama itu menurun. Oleh karena sebetulnya dia tidak dipacu dengan semangat. Oleh karena gairah sebetulnya untuk menemukan akan atau mengembangkan talentanya. Yang dipikirkan semata-mata adalah profit. Bagaimana untung? Bagaimana laku? Bagaimana berhasil, bagaimana maju. Padahal orang-orang yang sudah mempunyai jati diri, dia memang enjoy untuk mengerjakan yang memang dia sukai. Nah, sebetulnya di sini itu merupakan sesuatu yang dilematik. Sekali lagi, oleh karena begitu banyak orang yang sebetulnya entah mengapa tidak jelas akan identitas atau jati dirinya. Sehingga talentanya sendiri dia tidak tahu begitu. Nah, itulah sebabnya ketika dia mencoba berulang kali, dia hanya berdasarkan feeling yang subjektif. Nah, feeling yang subjektif sebetulnya itu juga tidak sama sekali buruk. Oleh karena tentu saja, talenta juga berkaitan dengan feeling yang subjektif. Seperti misalnya ketertarikan, interest, begitu. Tetapi seringkali, pada banyak orang, ini tuh merupakan sesuatu yang sebetulnya tidak cukup. Begitu. Nah, ini yang terjadi sebenarnya.
Ya, Pak. Jadi berarti yang pertama yang Bapak mau katakan itu adalah tergantung daripada bakat kita. Itu tuh sesuai atau tidak. Kalau cuma seorang itu cuma berdasarkan instingnya saja, orang buka restoran, kemudian dia juga mau buka restoran, ada kemungkinan bahwa ketidakberhasilan itu kemungkinan besar oleh karena passionnya kemungkinan tidak ada di situ.
Gitu. Oh iya, sebetulnya dia hanya fokus kepada profit. Tapi sebetulnya pekerjaan itu sendiri dia tidak pernah menguji dalam integrasinya dengan dirinya. Artinya, di dalam mempertemukan kesibukan jenis pekerjaan yang dia lakukan. Jadi bayangkan aja restoran. Restoran itu sebetulnya kesibukannya itu mulai dari pagi sekali. Dalam masalah belanjanya, memilih bahannya, mengatur akan orang-orangnya, menghandle akan siapa yang nanti masak gitu loh. Lalu memikirkan dekorasinya, suasana daripada restoran tersebut, lokasinya, dan sebagainya. Dan kemudian, kalaupun franchise sekalipun, ya kadang-kadang itu kalau tidak ditungguin sendiri, itu nanti diserahkan ke orang, kadang-kadang itu asal-asalan. Sehingga mula-mula itu mungkin pada bulan pertama laku. Nanti makin lama makin merosot. Oleh karena langganan itu tidak menikmati. Nah ini yang terjadi. Oleh karena tidak menikmati ya mereka tidak datang lagi. Nah sehingga perlu ditungguin. Nah ini. Jadi kalau orang tersebut ternyata talentanya tidak di sana. Ketekunannya, kepekaannya di dalam mengelola ini lemah. Lemah dia. Berapa banyak saja modal lalu tergantung dari luck sekarang. Untung-untungan begitu ya. Kalau kebetulan memang ya dia dapat pegawai yang baik-baik, lokasinya bagus gitu loh. Tukang masaknya juga baik, pinter. Nah, untung sekali begitu loh. Tetapi sebenarnya bagi orang-orang yang fail tadi, itu terjadi oleh karena dirinya sendiri kalau mau involve, dia tidak tekun. Oleh karena interestnya tidak di sana. Nah, saya berkenalan dengan seorang di Amerika ini. Di sana itu kan tergantung daripada dirinya sendiri. Kadang-kadang yang masak istrinya gitu. Nah, itu belanja aja siap-siapkan itu sejak jam 4 pagi. Jadi begitu mulai nanti sudah beres-beres jam 9 pagi itu mulai buka. Sampai jam 9 atau 10 malam. Capek sekali. Itu dalam waktu 3 bulan aja meskipun laku. Itu dia sudah exhausted. Jadi bisa dibayangkan pekerjaan seperti ini bagi orang yang memang tidak bakatnya di sana seperti apa.
Jadi sebetulnya Pak, di dalam menunggu pertolongan Tuhan, itu mungkin step yang tadi saya maksudkan, itu mungkin kita melangkah, tetapi mencoba dengan hal-hal yang kecil lebih dulu begitu? Atau bagaimana?
Sebetulnya, kalau sampai orang itu memang tidak kenal akan talentanya, nah, bisa juga dia tanya kepada orang, gitu. Nah, orang biasanya barangkali dia juga pergi psikolog untuk juga tahu akan bakatnya, gitu loh, interestnya gimana, nah kemampuannya itu di mana areanya, sudah. Lalu kemudian juga tanya-tanya kepada orang dan dia berani menjadi objektif. Sebenarnya dunia misalnya buka toko baju, ini di suatu pasar yang ramai, itu seperti apa sih? Nah coba tungguin di sana dulu. Nongkrong di tempat teman yang sedang buka itu. Nah, kalau boleh izinkan dia, dia akan di sana 3 hari gratis mau bantu. Nah, dia melalui itu kan mulai punya feeling. Sebetulnya pekerjaan ini itu match dengan dia atau tidak gitu.
Atau misalnya begitu kalau dia mau buka restoran bisa mulai dulu dengan dia itu mencoba masa ini, masa itu. Sebetulnya nanti kalau kokinya itu nggak datang, apa dia juga bisa menggantikan begitu? Kira-kira
ya, itu,
begitu?
Itu sebetulnya juga masalah yang lain lagi. Sebetulnya kalau restoran itu berbeda dari warung. Jadi kalau warung seperti warteg begitu, ya memang harus kita sendiri. Karena itu kecil-kecilan. Tapi kalau restoran dengan sistem yang begini, dia ready untuk menggantikan, waduh itu agak riskan. Oleh karena sebetulnya quality dari masakan sebagainya, apalagi kalau itu misalnya Chinese food begitu. Waduh, itu membutuhkan keahlian khusus. Dan hanya orang-orang yang betul-betul itu talentanya ke sana, itu bisa menyajikan dengan sangat baik.
Tapi kan Pak, misalnya nih ya, sudah buka nanti lalu kemudian kokinya sakit. Lah, lalu kemudian masa restorannya tutup seminggu begitu?
Waduh, itu merupakan risiko yang memang tidak bisa dihindari. Gitu. Sehingga biasanya orang tidak mempunyai satu koki. Ya, biasanya dua. Gitu. Sehingga ada backup. Sebetulnya ini merupakan sesuatu yang cukup complicated. Oleh karena saya dengar-dengar dari beberapa orang, kalau mengundang koki dari luar negeri, mahalnya luar biasa.
Tapi kalau misalnya, kalau itu pekerjaan itu bukan pekerjaan restoran, tetapi adalah pekerjaan misalnya nih ya, mau buka pabrik, misalnya
sepatu
misalnya. Nah itu tuh apakah lalu kemudian dia juga lihat di toko sepatu, nongkrong di situ?
Tidak selalu. Sebetulnya, jadi cara approach-nya untuk mengenali dunia usaha tersebut itu beda-beda. Gitu. Sebab kalau sampai pabrik itu berarti kan dia punya backup daripada dana agunannya tinggi, besar sekali. Barangkali berapa puluh M gitu. Nah, itu.
Tapi maksud saya itu begini, apakah untuk mengerti akan pasar, ini kan kita lagi menunggu pertolongan Tuhan. Iya. Kan begitu. Kan bukan kita itu lalu besok pagi mau buka atau minggu depan mau buka. Tetapi sambil menunggu itu sebetulnya langkah-langkah yang konkret seperti apa sih? Begitu. Iya. Itu kan biasanya kalau orang awam begitu ya, itu kan harus mengerti misalnya pasar. Kalau dia memang mau buka pabrik, ya dia tuh harus mengerti pasar. Misalnya, sekarang ini yang lagi rame itu misalnya pasar ke Afrika misalnya. Nah, kemudian kita mencoba untuk mencari tahu mungkin sebetulnya yang dibutuhkan oleh orang di sana itu sepatu macam apa sih? Apa itu sepatu pesta, apa itu sepatu sekolah, apa itu tuh sepatu olahraga, apa itu tuh apa, begitu. Sehingga nantinya kalau kita buka dan mau membeli misalnya mesin-mesin, itu kan juga harus match dengan apa yang kita mau produksi. Kan begitu kan Pak?
Iya, jadi nah, itunya sebetulnya itu antara Kristen dan non-Kristen itu sama saja. Sebetulnya itu orang-orang non-Kristen pun banyak yang sangat canggih sekali di dalam memilih dan membaca peluang-peluang. Begitulah. Sebetulnya prinsip yang kita bicarakan bukan itunya, tetapi menunggu pertolongan Tuhannya. Jadi attitude atau sikap dari orang Kristen pada saat menunggu pertolongan Tuhan, itu berarti dia harus berdoa. Tapi isi doanya itu sebetulnya itu antara doa yang sebetulnya memakai bahasa common prayer, yaitu doa yang begitu-begitu aja, yang biasanya itu mempermudah proses. Nah, doa yang meminta Tuhan mengambil alih tanggung jawab, itu doa common prayer. Jadi meminta Tuhan mengambil alih tanggung jawab dengan meminta pertolongan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong, berikan kelancaran. Nah, itu sebetulnya kita sebagai orang Kristen tidak boleh doa seperti itu. Nah, common prayer itu tidak unik sebetulnya menjadi doa orang Kristen. Nah, orang Kristen seharusnya dalam menunggu Tuhan, itu berani dengan jujur itu untuk menggumuli imannya dengan Tuhan. Bahwa di dalam masalah pekerjaan pun, dia mesti berani untuk juga untuk jujur mengenai apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Pada saat dia itu menyadari, misalnya aja, bahwa dia terus-menerus preoccupied dengan kekhawatiran. Lalu coba lihat di dalam Alkitab, gitu loh, ayat-ayat yang berkaitan dengan kekhawatiran. Nah, misalnya Matius pasal 6 atau apa, gitu loh. Kenapa Tuhan itu mengatakan begitu? Sebenarnya Matius 6 ayat 32, kenapa Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir hanya untuk apa yang kamu makan dan minum, gitu. Karena itu hanya ada pada orang yang tidak mengenal Allah. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan sebab kebenarannya. Nah, prinsip-prinsip seperti ini sebetulnya itu harus difahami dulu. Sehingga bisa memisahkan antara feelingnya yang subjektif, yang menyebabkan dia khawatir itu, dengan sebetulnya bagaimana berjalan dengan Tuhan. Nah, sehingga pada saat dia omong-omong di dalam doa, dia sudah dibekali dengan pengetahuan mengenai God's mind, pikiran Tuhan sekitar kasus masalah itu. Makanya sebetulnya itu kenapa ini dibicarakan dalam konteks siaran radio ini. Oleh karena sebetulnya ini merupakan pertanggungjawaban daripada suami istri bersama-sama. Jadi kalau mereka itu suami istri, beban pergumulan dari suaminya, istri juga harus ikut memikulnya. Lalu bersama-sama merupakan satu segitiga terlutut di hadapan Tuhan. Berarti suami ngomong dan istri juga mendukung gitu. Dan kemudian mereka itu pada waktu yang lain lagi, ada waktu untuk mereka merenung bagian Alkitab. Supaya mereka mulai mengerti apa dalam pikiran Tuhan. Nah, perjalanan seperti itulah sambil menunggu pertolongan Tuhan. Nah, saudara yang kami hormati, kita sudah bicara mengenai satu topik ini. Dan kalau ada di antara Anda-Anda yang ingin mengajukan pertanyaan dan sebagainya, nah silakan hubungin kami dengan telepon di hotline 794-3829. Atau jika sudah terbeban untuk ikut menjadi counselor-counselor Kristen, kami ada ujian masuk nanti pada bulan Juli, di mana kita itu akan mempersiapkan counselor profesional untuk menolong banyak orang dalam segala aspek hidupnya. Silakan join dengan kami dengan telepon 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.